Αφού, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας στην επιτυόρους ομιλία παρουσίασε στους ακροατάς του το τέλειο υπόδειγμα του πιστού ακολούθου του, του αληθινού χριστιανού, όπως είδαμε την περασμένη φορά, προσθέτει την μεγάλη σημασία και αξία που έχει ο πιστός και γενικότερα η Εκκλησία μέσα στην κοινωνία. Και όπως είπαμε, η Εκκλησία, το μικρό πίμνιο μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, αποτελεί το άλας. Είναι το συστατικό εκείνο που διατηρεί την ηθική σύψη της κοινωνίας και επιπλέον είναι το συστατικό που νοστιμίζει την κοινωνία. Είναι ακόμα το φως του κόσμου, όπως είπε στη συνέχεια ο Κύριος. Είναι δηλαδή το φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο να γνωρίσει την αλήθεια και να την ακολουθήσει. Αφού λοιπόν παρουσίασε το τέλειο υπόδειγμα των μαθητών του, το οποίο εκφράζεται στο ίδιο το πρόσωπό του στον υπερτέλειο βαθμό, έρχεται ο Κύριος να προλάβει μια παρεξήγηση η οποία υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι, είχαν ως πρότυπά τους ποιους ασφαλώς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αυτοί θεωρούνταν η θρησκευτική τάξη που κρατούσε τις αρχές του νόμου, τα διδάγματα του νόμου και θα έπρεπε να τους έχουν οι άνθρωποι ως πρότυπά τους. Ο Κύριος όμως με τους μακαρισμούς του παρουσιάζει ένα άλλο τύπο προτύπου, διαφορετικό από των γραμματέων και των φαρισαίων. Παρουσιάζει τον τέλειο χριστιανό ως άνθρωπο με άλλες ιδιότητες διαφορετικές από αυτές που είχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Υπήρχε λοιπόν κίνδυνος παρεξηγήσεως του Χριστού ότι ήρθε να ανατρέψει τον νόμο, όπως άλλωστε πολλές φορές στη συνέχεια της επιγείου ζωής του κατηγορήθηκε ο Κύριος. Επιπλέον, επειδή σε λίγο επρόκειτο να νομοθετήσει ένα ανώτερο νόμο από τον παλαιό, προετοιμάζει τους ακροατάς του. Αυτή η υποψία ότι ο Χριστός ήρθε να διδάξει ένα άλλο νόμο από αυτόν που είχαν οι Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη ήταν αρκετή να απομακρύνει πολλούς από τους μαθητές του και τον λαό και γι' αυτό προσπαθεί να διαλύσει αυτή την υποψία. Προλαμβάνει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι ήρθε να καταργήσει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δηλαδή είναι ένας αντίθεος ή ένας αιρετικός. Γι' αυτό από την αρχή ξεκαθαρίζει την θέση του και την αποστολή του. Δηλώνει ότι σέβεται τον Μωσαϊκό νόμο, απλώς τον συμπληρώνει για να τον τελειοποιήσει. Γι' αυτό και λέγει τα λόγια που θα μελετήσουμε στη συνέχεια. «Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε». Μην νομίσετε, λέει, ότι ήλθα να καταλύσω, να ανατρέψω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον συμπληρώσω. Σαν να τους έλεγε, μη φοβάστε, μη σοκάρεστε, δεν είμαι αιρετικός, δεν ήρθα να ανατρέψω τα ήθη και τα έθιμά σας και τις παραδόσεις σας, ήρθα απλώς να τα συμπληρώσω και να τα εκπληρώσω στο πρόσωπό μου. Με τα λόγια του αυτά, αδελφοί μου, ο Κύριος δείχνει σεβασμό προς τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι αντίθετος με τον νόμο του Θεού. Εξάλλου, ο ίδιος είναι ο νομοθέτης και του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Αλλά και επιπλέον, με τα λόγια αυτά, απορράπτει τα στόματα των αιρετικών, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, που λένε ότι αναγνωρίζουν μόνο την Καινή Διαθήκη. Και υπάρχουν και στις μέρες μας τέτοιοι άνθρωποι που λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να εξοβελιστεί από την Αγία Γραφή, πρέπει να την πετάξουμε. Δεν επιτρέπεται να διδασκόμαστε την ιστορία ενός λαού που είναι εχθρός προς τον ελληνικό λαό, του Ισραηλιτικού λαού. Έτσι έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα δυστυχώς, και εις απάντηση αυτών, αν θυμάστε, πέρσι ο πατήρ Λαβρέντιος έκανε σειρά ομιλιών για να αποδείξει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι και αυτή θεόπνευστη, είναι και αυτή μέρος του σχεδίου του Θεού, σοφό μέρος του σχεδίου του Θεού, που όπως θα δούμε στη συνέχεια ήταν απαραίτητο για να έρθει ο άνθρωπος στην επίγνωση της τέλειας αλήθειας. Για να αποκλείσει λοιπόν αυτούς τους βλασφήμους που λένε ότι δεν χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος μας τονίζει και μάλιστα δύο φορές: μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο. Δεν ήλθα, λέει, να καταλύσω τον νόμο. Ουκ ήλθον καταλύσε, για δεύτερη φορά το λέει, αλλά πληρώσε. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν βέβαια ατελής, το ομολογούμε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν όμως και αυτή θεόπνευστη, όπως και η Καινή Διαθήκη. Και η ατέλεια αυτή όμως επιβαλόταν για λόγους παιδαγωγικούς. Για την εποχή του, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σφόδρα τέλειος της δεχομένης αυτών και της δεχομένης αυτών κατάλληλος, παρατηρεί πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, για την εποχή του, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν τέλειος. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντέξουν σε πιο τέλειο νόμο. Δεν μπορούσαν να δεχθούν τελειότερη αποκάλυψη του Θεού. Όπως εμείς, αγαπητοί μου, ένα μικρό παιδάκι, δεν αρχίζουμε στο δημοτικό σχολείο να το διδάσκουμε φιλοσοφία, ούτε άλγεβρα, αλλά αρχίζουμε από τα κατώτερα μαθήματα, από τα στοιχειώδη, από την αλφαβήτα, από την συλλάβηση λέξεων, μικρές ιστοριούλες, και όσο μεγαλώνει, σιγά σιγά του προσφέρουμε και την τελειότερη γνώση. Έτσι λοιπόν και ο Θεός δεν έδωσε απευθείας στον άνθρωπο τον τέλειο νόμο, αλλά ένα νόμο ατελέστερο μεν, που ήταν όμως απαραίτητος για την σωτηρία του και για να φτάσει στο επίπεδο που βρισκότανε. Ή ένα άλλο παράδειγμα, αν θέλετε, δεν δίνουμε στα βρέφη ποτέ στερεά τροφή, κρέας, ψάρι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά του δίνουμε το γάλα. Το γάλα που είναι εύπεπτο για να μπορέσει το στομάχι του να το αφομοιώσει. Ουκ ήλθον λοιπόν καταλύσε, δεν ήρθα να ανατρέψω τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά πληρώσε. Τι σημαίνει πληρώσε? Σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να συμπληρώσω, και δεύτερο να εκπληρώσω. Καταρχήν, με την έλευση του ο Κύριος, με την παρουσία του ο Κύριος, εκπληρώνει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως γνωρίζουμε, οι προφήτες προφήτευσαν με την παραμικρή λεπτομέρεια τον βίο του Χριστού, την γέννησή του, την δημοσία δράση του, το πάθος του, τον θάνατό του και την Ανάστασή του. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές ότι ο Κύριος έκανε αυτό και αυτό και αυτό ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, για να εκπληρωθεί δηλαδή ο λόγος που είπε κάποιος προφήτης. Πρώτον λοιπόν, ο Κύριος εκπληρώνει τις προφητείες που αναφέρονται στο όνομά του, και δεύτερον εκπληρώνει τον νόμο, με την έννοια ότι δεν παραβαίνει καμιά εντολή από αυτές που έκανε, που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, και προσθέτει αυτά που έλειπαν. Δια του τελείου νόμου της επί του όρους ομιλίας του, ο Κύριος συμπληρώνει τον Μωσαϊκό νόμο. Και γιατί ήταν ατελής ο νόμος? Γιατί εμπόδιζε απλώς το τέλος της αμαρτίας, ενώ ο Χριστός εμποδίζει τις αρχές της αμαρτίας. Έλεγε παράδειγμα ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης «ου φωνεύσεις», δεν επιτρέπεται να φωνεύσεις, είναι αμαρτία ο φόνος. Όμως ο φόνος είναι καρπός κάποιου δέντρου, που η ρίζα αυτού του δέντρου είναι ο θυμός, όπως θα δούμε παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός ξεριζώνει την ρίζα του κακού αυτού δέντρου που δίνει καρπό τον φόνο, που είναι ο θυμός. Γιατί αν κόψεις απλώς τα κλαδιά ή τον καρπό, μπορεί να ξαναφυτρώσει πάλι το δέντρο και να σου δώσει πάλι το κακό. Έτσι λοιπόν η εντολή ουφωνεύσης ήταν μια ατελής εντολή, ήταν μια ελλιπής εντολή, ορθή μεν αλλά ατελής, γιατί δεν ξερίζωνε την αιτία του κακού του φόνου. Και όπως κάποιος νεότερος ερμηνευτής λέει, όσα ο νόμος εσκιαγράφησε, ταύτα ο Κύριος τελείωσε ζωγράφησε. Όπως δηλαδή ο ζωγράφος στην αρχή σχηματίζει τα πρόσωπα που θέλει να κάνει με ένα μολύβι και μετά παίρνει το πινέλο και τα ζωγραφίζει, έτσι λέει ο ερμηνευτής αυτός και ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, τρόποντινά σαν να σκητσογράφησε τον νόμο και μετά στην Καινή Διαθήκη έρχεται να τον χρωματίσει για να παρουσιαστεί τέλειος ο πίνακας. Όπως ο φόνος, έτσι και οι άλλες εντολές ήταν ατελείς και χρειαζόντουσαν συμπλήρωση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το προφητικό μέρος της Παλαιάς Διαθήκης ο Κύριος δεν το έθιξε, δεν το πείραξε, αλλά απλώς το εκπλήρωσε κατά γράμμα στη ζωή του. Θα ακούσουμε μετά από λίγες μέρες τις ωραίες προφητείες για τη γέννηση του Κυρίου μας, ότι θα γεννηθεί πρώτα απ' όλα από Παρθένο. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρία έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Ότι θα γεννηθεί από στην πόλη της Βηθλεέμ. «Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχιστή εν της ηγεμόσιν Ιούδα». Ότι θα πάει ακόμα στην Αίγυπτο. Το λένε στην Παλαιά Διαθήκη οι προφητείες αυτό. «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου», λέει ένας προφήτης. «Ότι θα σταυρωθεί, ότι θα αναστηθεί, ότι θα αναληφθεί στους ουρανούς». Όλα αυτά λοιπόν ο Κύριος μας δεν τα θίγει. Απλώς έρχεται και με τη ζωή του τα εκπληρώνει. Το ηθικό μέρος λοιπόν, δεύτερον, το ηθικό μέρος της Παλαιάς Διαθήκης ο Κύριος το συμπληρώνει. Το προφητικό, επαναλαμβάνω, δεν το αλλάζει. Το ηθικό μέρος το συμπληρώνει, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως ήταν ατελής ο ηθικός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Προσθέτει για παράδειγμα στον νόμο ουφωνεύσης το ότι δεν πρέπει να οργίζεσαι, δεν πρέπει να θυμώνεις. Προσθέτει στον νόμο που λέει ουμιχεύσης και τη ρίζα του κακού που είναι το πονηρό βλέμμα, και λέει ότι κάθε ένας που κοιτάζει γυναίκα με πονηρή επιθυμία ήδη σαν να έπραξε την αμαρτία της μοιχείας. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης που είναι το τελετουργικό. Δηλαδή εκείνες όλες οι τελετές που έκαναν οι Ιουδαίοι στην Παλαιά Διαθήκη. Η περιτομή, οι θυσίες, οι καθαρμοί και οι άλλες τελετές. Αυτό το μέρος, αδελφοί μου, δεν το συμπλήρωσε, αλλά το ανεπλήρωσε όπως λέμε. Δηλαδή το κατήργησε τελείως. Γιατί? Διότι όλες αυτές οι τελετές είχαν ένα συμβολικό και τυπικό χαρακτήρα. Ήταν όλες προτυπώσεις των γεγονότων τα οποία εκπλήρωσε ο Κύριος με την έλευσή Του. Τις αντικατέστησε με την ουσία και την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οι θυσίες, εκείνες οι ατέλειωτες θυσίες που προβέλευονταν από τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν χρειάζονται πια, γιατί υπάρχει η μία θυσία, η μοναδική και ανεπανάληπτος θυσία του Κυρίου μας, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε φορά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για όλα αυτά τα τελετουργικά του νόμου μπορεί κανείς να ανατρέξει στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου και ιδιαίτερα στην προς Εβραίους επιστολή, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι οι θυσίες και τα αίματα των τράγων και των τάβρων και σποδός δαμάλεως ήταν ανίκανα, λέει, να συγχωρέσουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Άρα ήταν άχρηστα, σχεδόν άχρηστα. Έρχεται τώρα ο Κύριος με το αίμα Του, το οποίο μας ραντίζει όπως λέει και μας αγιάζει και μας καθαρίζει, να αντικαταστήσει τις τελετές αυτές. Επαναλαμβάνω λοιπόν, τρία μέρη είχε η Παλαιά Διαθήκη: το προφητικό, το ηθικό και το τελετουργικό. Το προφητικό το εκπληρώνει τελείως ο Χριστός. Το ηθικό εν μέρη το συμπληρώνει και το τελετουργικό το καταργεί. Από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα διδασκόμαστε ένα πράγμα, αδελφοί μου, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σύνεση σε όσους προβαίνουν σε αλλαγές στον χώρο της Εκκλησίας, σε μεταρρυθμίσεις, σε τροποποιήσεις, σε ορισμένα ήθη και έθιμα που συμβαίνουν. Γιατί αν ο Χριστός άλλαξε και προέβη με τόση λεπτότητα και διάκριση στις μεταβολές που επέφερε στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και ωστόσο πάλι παρεξηγήθηκε, πόσο μάλλον πρέπει να προσέχουμε εμείς. Μπορεί ένα πράγμα να μην είναι και τόσο σωστό, δεν θα πρέπει αμέσως να πάρουμε το μαχαίρι και σαν τον γόρδιο δεσμό να το κόψουμε. Πρέπει να κοπεί, αλλά χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται διάκριση και προσοχή. Στη συνέχεια διαβεβαιώνει ο Κύριος ότι άλλη αλλαγή ή βελτίωση ή συμπλήρωση στον νόμο της Καινής Διαθήκης δεν θα γίνει. Έγινε μια φορά η αλλαγή αυτή, η βελτίωση, η τελειοποίηση, δεύτερη αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει. Ο Ευαγγελικός νόμος δηλαδή είναι ο τέλειος πλέον και ο αιώνιος. Και λέει «Αμήν γαρ λέγω ημήν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιότα εν ημία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται». Δηλαδή, σας διαβεβαιώνω αληθινά ότι μέχρι που θα έρθει η ώρα που θα καταστραφεί ο ουρανός και η γη, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου δηλαδή, ούτε ένα γιώτα, ούτε ένας τόνος δεν πρόκειται να καταργηθεί από τον νόμο μέχρι που όλα θα γίνουν και θα εκπληρωθούν. Το αμήν λέγω ημίν, που το λέει πολλές φορές ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, είναι βεβαιωτικό επίρρημα, όπως λέμε, που σημαίνει αληθινά σας λέγω, επισήμως σας διαβεβαιώνω. Αυτό σημαίνει το αμήν λέγω ημίν. Έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, μέχρι που να παρέλθει, που να καταστραφεί, που να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη. Και όταν λέει εδώ ουρανός και γη, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, εννοεί ολόκληρο το υλικό σύμπαν, ολόκληρη τη φυσική δημιουργία, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Το πώς και το πότε θα γίνει αυτό το πράγμα είναι άγνωστο. Δεν μας το αναφέρει ο Κύριος. Και αλλού λέει ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Οι δε λόγοι μου μη παρέλθωση. Ο ουρανός και η γη, το σύμπαν, θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου θα μείνουν αιώνια. Και ο Απόστολος Πέτρος πιο έντονα στην δεύτερη καθολική επιστολή του λέει τα εξής: «Οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται». Οι ουρανοί, το σύμπαν δηλαδή, θα εξαφανιστούν ριζιδών. Τι σημαίνει ριζιδών, το ρι με όμικρον γιώτα? Σημαίνει με κρότο, με πάταγο, με μια τεράστια ίσως έκρηξη που θα γίνει η αρχή της καταστροφής του σύμπαντος. Αυτά λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική επιστολή του. Και αυτά που φαίνονται, αδελφοί μου, ασάλευτα θα καταστραφούν. Νομίζουμε ότι η γη είναι ασάλευτη, μόνο μερικοί σεισμοί την κουνάνε, ότι τα άστρα βρίσκονται εκεί αιώνες τώρα ακίνητα, και όμως όλα αυτά τα ακίνητα και τα ασάλευτα κάποια μέρα θα έχουν το τέλος τους. Και η επιστήμη ακόμα, η σύγχρονη επιστήμη καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα, ότι το σύμπαν θα έχει κάποιο τέλος. Είναι ο λεγόμενος θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Όλα αυτά ας τα σκεφτόμαστε, αδελφοί μου, και ας ρυθμίζουμε την ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος που σας ανέφερα πιο πάνω, αφού περιγράφει το τέλος και την καταστροφή του κόσμου και όλα αυτά τα φοβερά γεγονότα που θα γίνουν κατά τη συντέλεια του αιώνος τούτου, καταλήγει στο ηθικό συμπέρασμα: «Διό αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθύνε εν ειρήνη». Γι' αυτό λέει, αγαπητοί μου, αφού περιμένουμε τέτοια φοβερά πράγματα να γίνουν, ας προσπαθήσουμε να παραμείνουμε σε αυτόν τον κόσμο άσπηλοι και αμόμετοι. Καθαροί δηλαδή από κάθε σπήλο, από κάθε ακαθαρσία, από κάθε αμαρτία. Λοιπόν, λέει ο Κύριος ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, Ιώτα εν η μία κεραία. Το Ιώτα ή Ιώδ, όπως το λέγανε οι Εβραίοι, ήταν ένα γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου. Είναι σαν το Ιώτα που έχουμε εμείς. Και η κεραία ήταν και αυτή ένα σημαδάκι, σαν μια απόστροφος, σαν ένα κόμμα θα λέγαμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα καταργηθεί ούτε θα αλλάξει το παραμικρό από τον νόμο μου, και πιο μικρή λεπτομέρεια θα εκπληρωθεί, έως αν πάντα γέννηται. Όλα τα ηθικά εκπληρώθηκαν, όπως γνωρίζουμε, στο πρόσωπο του Χριστού και στους Αγίους, και όλα τα προφητικά που αναφέρονται στα Ευαγγέλια, στις Επιστολές των Αποστόλων και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, άλλα μεν εκπληρώθηκαν και άλλα περιμένουμε να εκπληρωθούν. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, όποιος καταργήσει και παραβεί μία από αυτές τις εντολές, τις οποίες θεωρεί ελάχιστες, μικρές και ασήμαντες δηλαδή, και διδάξει επιπλέον και τους ανθρώπους τους άλλους να παραβαίνουν αυτή την εντολή, αυτός θα θεωρηθεί ελάχιστος στην βασιλεία των ουρανών, τυποτένιος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ως εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων. Ο άνθρωπος αυτός για τον οποίον ομιλεί εδώ ο Κύριος δεν αντιτίθεται συστηματικά σε όλο τον νόμο του Θεού. Παραδέχεται το Ευαγγέλιο, παραδέχεται τις εντολές του Θεού, εκτός από μερικές ή εκτός και από μία μόνο. Τις άλλες τις εκτιμά, τις σέβεται, προσπαθεί να τις εφαρμόσει, αλλά είναι κάποια εντολή την οποία θεωρεί ότι είναι ασήμαντη αυτή η εντολή και ότι δεν χρειάζεται να τηρείται. Υποτιμά δηλαδή και παραγνωρίζει μία εντολή και την ονομάζει τυποτένια, ελάχιστη, όπως λέει εδώ. Δεν είναι τίποτα, σου λέει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος, αν το σκεφτούμε βαθύτερα, είναι πολύ εγωιστής, είναι πολύ υπερήφανος, γιατί ανεβάζει τον εαυτό του αυτή τη στιγμή πάνω από τον Θεό και αφιψηλού τώρα αξιολογεί τις εντολές του Θεού και λέει ότι αυτές οι εντολές του Θεού είναι ορθές και αυτές οι εντολές του Θεού είναι λανθασμένες. Προσπαθεί, παρακαλώ, να διορθώσει ο ταλέπορος το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ξέρετε με τι μοιάζει αυτός ο άνθρωπος? Μοιάζει με έναν ελαιοχρωματιστή, ο οποίος βλέπει ένα αριστούργημα, ένα πίνακα του Λεωνάρδον Νταβίνσι, του Μιχαήλ Αγγέλου, και παίρνει το πινέλο του και λέει: «Αυτό το πράγμα δεν το κάνει καλά ο καλλιτέχνης, αν το διορθώσω εγώ». Και το διορθώνει με το πινέλο του. Φανταστείτε τι έγκλημα είναι αυτό που κάνει. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα: «Η νηστεία δεν είναι τίποτα». Τι είναι η νηστεία? Καλά είναι όλα τα άλλα. Καρδιά καθαρή να έχεις και δεν χρειάζεται να νηστεύεις. Υποτιμά την νηστεία, ενώ είναι εντολή του Θεού. Ακόμα, ενώ λέει ο Κύριος και οι Απόστολοι να μην λέμε ψέματα, σου λέει αυτός: αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην πεις ψέματα. Άμα είσαι έμπορος, άμα είσαι, ξέρω εγώ, καταστηματάρχης, άμα είσαι άνθρωπος μέσα στην κοινωνία, χωρίς ψέματα δεν γίνεται. Με το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να πάει μπροστά. Και επιμένει και το στηρίζει αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται κάπου κάπου να λέμε και ψέματα. Και όχι μόνο τα πιστεύει αυτά, αλλά όπως λέει ο Κύριος, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν πρόκειται για μια παράβαση από αδυναμία ή από συναρπαγή. Άλλο του να μου ξεφύγει ένα ψέμα και να πω: «Συγχώρεσε με, Θεέ μου, είπα ψέματα τώρα» ή «έφαγα σήμερα κάτι που δεν έπρεπε από λεμαργία». Αλλά αυτός είναι συνειδητός παραβάτης του νόμου του Θεού. Συνειδητά καταπατεί την εντολή του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ελάχιστος κληθήσει δεν τη βασιλεία των ουρανών. Και παρατηρεί και ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Όταν ακούσεις ελάχιστον εν τη βασιλεία των ουρανών, μη δε άλλο υπόπτευε ή γέναν και κόλαση». Όταν ακούσεις να λέει ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών θα είναι αυτός ο άνθρωπος, να καταλάβεις ότι εννοεί ότι τον περιμένει η γένα και η κόλαση. Θα είναι δηλαδή τυποτένιος στη βασιλεία των ουρανών. όπως καταφρονεί και καταπατεί τις εντολές του Θεού, έτσι και αυτός θα θεωρηθεί άξιος περιφρονήσεως. Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, ας προσέξουμε σε αυτό που είπα και προηγουμένως, σε αυτές τις ελάχιστες, τις μικρές εντολές, τις οποίες όλοι μας λίγο πολύ δεν τις δίνουμε σημασία. Ξέρουμε ότι το να σκοτώσει κανείς είναι κακό, το να κάνει ένα έγκλημα, το να κάνει μια μοιχεία, το να κάνει τέλος πάντων μια αμαρτία μεγάλη όπως την θεωρούμε είναι κακό, αλλά μερικές αμαρτίες τις υποτιμούμε και δεν τις δίνουμε σημασία. Τι είναι ένα ψεματάκι, σου λέει ο άλλος, τι είναι ένα βλέμμα τώρα να κοιτάξω ένα ωραίο πρόσωπο, ο άλλος που πουλάει το γάλα, και τι έγινε τώρα να ρίξω λίγο νερό μέσα στο γάλα για να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος, ή ο άλλος σου λέει τι είναι να πάρω ένα ξύλο από το χωράφι του γείτονα για να κάψω το χειμώνα. Είναι κλοπή όμως αυτό το πράγμα. Είναι κακό γιατί, διότι πρώτον είναι περιφρόνηση μιας εντολής του Θεού και μόνο αυτό είναι αρκετό, δεν χρειάζεται άλλη απάντηση, αφού η εντολή του Θεού λέει μην το κάνεις, όσο μικρό και να σου φαίνεται, τη στιγμή που το κάνεις παραβαίνεις την εντολή του Θεού. Αλλά και κάτι άλλο, αυτό το μικρό που έκανες, να ξέρεις ότι δεν θα μείνει ως εκεί, θα κάνεις και κάτι άλλο μεγαλύτερο, αλυσίδα θα πάει, το ένα κακό θα φέρει το άλλο. Είναι γνωστό και όλοι μας το ξέρουμε ότι οι σημερινοί ληστές, οι σημερινοί δολοφόνοι, οι καταχραστές, οι πλαστογράφοι, οι αεροπειρατές, οι τρομοκράτες, οι διεφθαρμένοι άνθρωποι του υποκόσμου κλπ. Έφτασαν σε αυτά τα εγκλήματα και σε αυτό το βάθος της διαφθοράς από μικροκλοπές, από ένα θυμό, από μια πονηρή σκέψη, από ένα μικρό ψεματάκι, από μια μικρή κλοπή και ούτω καθεξής. Αν δεν περιφρονούσαν τα μικρά, δεν θα έφταναν στα μεγάλα. Παράδειγμα, ο Ιούδας. Ποιο ήταν το έγκλημα του Ιούδα, το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε άνθρωπος πάνω στη γη? Πρόδωσε τον αναμάρτητο θεάνθρωπο. Και όμως ο Ιούδας, για να φτάσει σε αυτό το τεράστιο έγκλημα, ξεκίνησε, αδελφοί μου, από πολύ πολύ μικρά πραγματάκια, από πολύ μικρές παραβάσεις. Ξεκίνησε στην αρχή με το βλέμμα του να βλέπει τα λεφτά που πέφτανε μέσα στο ταμείο και να αρχίζει να τα επιθυμεί, ενώ θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να βάλει ένα στόπ. Δεν είναι δικά μου. Ύστερα άρχισε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να παίρνει και λεφτά από εκεί μέσα και σιγά σιγά με το που έπαιρνε η επιθυμία και το πάθος γινόταν όλο και μεγαλύτερο και έφτασε στο σημείο που έφτασε για να πάρει 30 ασημένια νομίσματα, 30 αργύρια να προδώσει τον διδάσκαλό του. Και στο τέλος φυσικά να αυτοκτονήσει και να έχει αυτό το τραγικό, την τραγική κατάληξη. Θα έχετε ακούσει ίσως μια ιστορία από κηρύγματα ή από κατηχητικά για ένα μελοθάνατο κακούργο, κακοποιό, ο οποίος όταν τον ρώτησαν τι θέλει για τελευταία χάρη, είπε θέλω να δω τη μητέρα μου. Φωνάξαν λοιπόν τη μητέρα του εκεί στο κελί που ήταν ο μελοθάνατος αυτός και της λέει η μητέρα, έλα να σου πω κάτι στο αυτή. Η μητέρα πλησίασε ανύποπτη και όταν την πλησιάζει της πατάει μια δαγκωματιά και της κόβει το αυτί της. Βρε τον εγκληματία, λένε οι άλλοι που ήταν δίπλα, μέχρι και την τελευταία στιγμή την ίδια τη μητέρα του, λέει, να την φάει ο κακούργος. Όμως αυτός ήξερε τι έκανε και δικαιολόγησε την συμπεριφορά του αυτή. Γιατί το έκανες αυτό, τον ρώτησαν οι άλλοι. Γιατί, λέει, μητέρα, όταν ήμουν μικρό παιδί και πήγα στο γείτονα και έκλεψε ένα αυγό από το κοτέτσι του, μου είπες μπράβο παιδί μου, θα προκόψεις μια μέρα, είσαι ξύπνιος άνθρωπος, θα βγάλεις κάμποσα λεφτά στη ζωή σου. Μετά πήγα και έκλεψα και κότα και με επένεσες. Μετά έκλεψα βόδι, μετά το ένα, μετά το άλλο και έγινα αυτός που έγινα, ο μεγάλος ληστής και εγκληματίας, και εξαιτίας σου αυτή τη στιγμή οδηγούμε στο εκτελεστικό. Ένα παράδειγμα το οποίο ίσως να είναι και πραγματικό και που δείχνει, αδελφοί μου, ότι από τα μικρά πράγματα φτάνουμε στα μεγάλα. Όσαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Αντίθετα με τους προηγούμενους, οι οποίοι καταλύουν τις εντολές της ελάχιστης του Θεού. Εκείνος λέει που θα ποιήσει και θα διδάξει, αυτός θα είναι μέγας στη βασιλεία των ουρανών. Ποιος θα είναι λοιπόν μέγας? Εκείνος που θα πράξει και θα διδάξει. Προσέξτε, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, πως είπε ότι πρέπει πρώτα να ποιήσει και μετά να διδάξει. Πρώτα να εφαρμόσει δηλαδή ο ίδιος τον εαυτό του τις εντολές του Θεού, να τις κάνει πρώτα ο ίδιος και μετά να ανοίξει το στόμα του να διδάξει τους άλλους ανθρώπους ότι πρέπει να κάνουν τις διάφορες εντολές. Και συμπληρώνει ο Ιερός Πατήρ, και όχι μόνο να ποιήσει, αλλά και να διδάξει. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να τις κάνει τις εντολές για τον εαυτό του, αλλά και να τις διδάξει. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να πρέπει πρώτα να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού εμείς τον εαυτό μας. Γιατί διαφορετικά αρμόζει και για μας η γνωστή λαϊκή παροιμία «Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτης». Αν εμείς δεν εφαρμόσουμε πρώτη αυτό που λέμε, πολλές φορές βλέπουμε γιατρούς να συστήνουν στους αρρώστους να κόψουν το τσιγάρο, ενώ ήδη οι γιατροί καπνίζουν. Πώς θα του κόψει ο ασθενής όταν σε βλέπει εσένα να καπνίζεις? Είναι, όπως λέει ένας, το να διδάσκεις και να κάνεις άλλα εσύ, είναι σαν να κτίζεις με το ένα χέρι και με το άλλο να γκρεμίζεις. Ό,τι κτίζεις με το ένα χέρι με τα λόγια σου, τον γκρεμίζεις με το άλλο χέρι που είναι η ζωή σου. Προτιμότερο είναι να εφαρμόζει κάποιος χωρίς να διδάσκει, παρά να διδάσκει χωρίς να εφαρμόζει. Το τέλειο όμως ποιο είναι? Να είναι και τα δύο. Και να εφαρμόσουμε, αλλά και να διδάξουμε. Διότι αν εκτελεί τις εντολές χωρίς να ενδιαφέρεται και για τους άλλους, αυτός είναι ατομιστής. Δεν φτάνει δηλαδή να τις κάνουμε τις εντολές του Θεού, να τις τηρούμε, γιατί είναι ατομιστικό αυτό. Να λέμε, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος, εγώ είμαι καλός χριστιανός. Κάνω όλες τις εντολές του Θεού. Και εκκλησιάζουμε και νηστεύω και προσεύχομαι. Δεν φτάνει μόνο, λένε οι πατέρες και ο Κύριός μας, να κάνουμε μόνο αυτό. Χρειάζεται και άλλους να οδηγήσουμε στο θέλημα του Θεού. Ούγαρδι εαυτής δίχρυσή μου είναι μόνον, αλλά και εταίρους. Δεν πρέπει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να είμαστε μόνο χρήσιμοι στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Διότι δεν είναι ο ίδιος ο μισθός, ο πνευματικός μισθός που θα πάρει, αυτού που κατορθώνει μόνος του να τηρεί τις εντολές, με αυτόν που φέρνει μαζί του και κάποιον άλλον. Όπως το να διδάσκεις χωρίς να πράττεις καταδικάζεσαι, έτσι και το να πράττεις χωρίς να διδάσκεις σου ελαττώνει τον μισθό. Δεν φτάνει λοιπόν να τηρούμε τις εντολές του Θεού, αλλά και να τις διδάσκουμε στους άλλους ανθρώπους. Αυτό το ρητό αρμόζει βέβαια σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, αλλά ιδιαιτέρως στους πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό, αν προσέξατε, όταν έχουμε τη μνήμη ενός ιεράρχη όπως του Ιερού Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ή και των Τριών Ιεραρχών, το Ευαγγέλιο που διαβάζεται εκείνη τη μέρα είναι αυτό. Ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθεί σε την Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί οι τρεις ιεράρχες και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ποιήσαν και δίδαξαν. Και καταλήγει ο Κύριος, «Λέγω γαρ ημίν, ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Σας διαβεβαιώνω, λέει ο Κύριος, ότι εάν η δικαιοσύνη σας, και όταν λέει εδώ δικαιοσύνη εννοεί την αρετή, εάν η αρετή σας δεν ξεπεράσει την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Διότι η αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων ήταν, αδελφοί μου, εξωτερική αρετή. Ήταν όχι για την εσωτερική τους αναγέννηση. Δεν προσεύχονταν για την ψυχή τους. Δεν νίστευαν για την ψυχή τους. Δεν έκαναν ελεημοσύνη για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους και για να σώσουν την ψυχή τους. Αλλά όλα αυτά τα έκαναν, όπως λέει κάπου, αλλά ο Κύριος, προς το Θεαθήνε τις ανθρώπες, για να τους δούνε οι άνθρωποι, για να τους επενέσουν. Ποιον το περισσόν τώρα, ποιο είναι το επιπλέον που ζητάει ο Κύριος? το μη οργιστήνε, το μη δε εμβλέψε εις γυναίκα ακολάνστος. Δηλαδή, οι Φαρισαίοι απλώς κοίταζαν να μην σκοτώσω. Εμείς θα κάνουμε το περισσόν. Και ποιο είναι το περισσόν? Το να μην θυμώσουμε. Διότι ρίζα, όπως είπαμε και προηγουμένως, του φόνου είναι ο θυμός. Ακόμα, οι Φαρισαίοι μπορεί να μην έκαναν το αμάρτημα της μοιχείας, ου μοιχεύσης. Όμως, ίσως να μην πρόσεχαν τα μάτια τους. Επειδή δεν το ανέφερε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, εκείνοι δεν θεώρησαν ότι ήταν αναγκαίο να το κάνουν. Από εμάς όμως ο Χριστός ζητάει να εφαρμόσουμε και αυτό το επιπλέον. Δηλαδή το να μην κοιτάξει κανείς με πονηρό βλέμμα κάτι το άσχημο. Το συμπέρασμα όλων αυτών που είπαμε απόψε. Το συμπέρασμα είναι να προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, να φυλάτουμε και να τηρούμε και να εφαρμόζουμε όλες τις εντολές του Θεού. Όχι μόνο αυτές που μας φαίνονται μεγάλες και αυστηρές και έχουν βαριά τιμωρία, αλλά και τις μικρές εντολές και τις πιο ασήμαντες ακόμα εντολές. Και μην ξεχνάμε, όπως έλεγε κάποιος, ότι η τελειότητα είναι άθροισμα από πολλές λεπτομέρειες. Και ένα ψηφιδωτό ωραίο που το χαίρεται κανείς από μακριά, αν πάει από κοντά θα δει ότι αποτελείται από μικρές ασήμαντες πετρούλες. Και όμως αυτές δίνουν ένα τέλειο σύνολο. Προσπάθεια λοιπόν να τηρούμε όλες τις εντολές του Θεού, όχι μόνο αυτές που μας φαίνονται μεγάλες, αλλά και τις μικρές. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι ακόμα κάτι πολύ περισσότερο, το οποίο πολύ με συγκινεί όταν το διαβάζω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Με το να τηρεί κανείς τις εντολές του Θεού γίνεται κατοικία του Θεού, γίνεται σπίτι του Θεού, γίνεται ναός του Θεού. Λέει ο Χριστός στους μαθητάς του, εάν τις αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει, εάν κάποιος με αγαπά θα τηρήσει τα λόγια μου και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομε και θα έρθουμε τότε, λέει, με τον πατέρα μου να κατοικήσουμε μέσα του και θα φτιάξουμε μια μονή. Θα γίνει η μονή μέσα στην οποία θα κατοικήσει ο Πατήρ, ο Υιός και φυσικά και το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα δε αδελφοί μου, αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε, τα οποία πρώτα εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε στον εαυτό μας, να προσπαθήσουμε να τα διδάξουμε όσο μπορούμε και στους άλλους. Διότι, ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.